Pomodlíme sa. Všemohúci Bože náš, vyučuj nás svojim slovom, aby sme múdre srdce získali a chodili po tvojich cestách až do konca života. Amen. Milí bratia, milé sestry, z úcty voči slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si ho napísané zo Žalmu 73 vo vybraných veršoch takto. Lebo som závidel chvastavým, keď som zrel blaho bezbožných. Lebo netrpia múky, zdravé a vypasené je ich telo. Nelopotia sa ako smrteľník a nesužuje ich, čo trápi ľudí. Hľa, to sú bezbožní, hromadia bohatstva, sú večne bezpeční. Veru, darmo som si zachovával srdce čisté a v nevinnosti umýval si dlane. Bol som neprestajne bitý a každé ráno trestaný. Keby som si bol povedal, podobne budem rozprávať, tak by som sa bol spreneveril rodu tvojich detí. Keď som sa to snažil pochopiť, zdalo sa mi to trápením. Kým som nevošiel do Božích svätýň a nepochopil som ich koniec. Veru, na klzké miesto ich staviaš a rozbíjaš ich na trosky. Ja som však stále s tebou. Držíš ma za pravicu, vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma príjmeš. Kohože mám na nebi? A keď som s tebou, netúžim po zemi. Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca na veky a mojim údelom. Amen. To sú slova písma. Milé sestry a bratia v cirkevnom zbore Nitra, platia reči o Bohu v reálnom svete, aj mimo kostola? Alebo ako sa to, čo o Bohu hovoríme, stretáva s tým, čo prežívame? V piesni 230 sme totiž opakovane vyznávali, Boh sa o mňa stará. A každú nedeľu pred spievanou modlitbou hovoríme, Pán Boh, buď s vami. Nie je to iba viera vnútri kostola, iba liturgické formulky, ktoré vonku neplatia. S týmto problémom sa potýka aj Žalm 73. Prečítal som z neho dlhšiu časť, aby sme sa tak vžili do toho, ako si tam vylieva žalmista srdce. A musíme priznať, že niekedy je to aj naša vlastná skúsenosť. Často nám život dá a facku. A životné skúsenosti akoby protirečili tomu, čo hovoríme o Bohu v kostole a čomu veríme. Nie len, že sa deje zlo, ale to zlé nám pripadá ako nespravodlivé. Prečo musíme my trpieť, keď niekto iný sa má lepšie? Nespravodlivé je, ak ten, kto sa správa dobre, trpí, a ten, čo sa Boha nebojí a človeka nehanbí, je bez starosti. Toto je jasná starozmluvná schéma. Za spravodlivý život by malo prísť požehnanie a za nespravodlivý negatívne dôsledky. Pohovorme ešte o našich životných skúsenostiach. Z nich sa nám zdá, že mnohé veci sú nespravodlivé v našich životoch, ba i v našom štáte. Nespravodlivosť spočíva v tom, že niekto nedostane to, čo mu patrí. V dobrom aj v zlom zmysle, teda odmenu alebo trest. Na téme dnešnej nedele medzi láskou a bohatstvom si môžeme priblížiť situáciu nespravodlivosti, ktorú sami niekedy zažívame. Z Evanjelia sme počuli podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazarovi, ktorý ležal boháčovi pred nosom, pred jeho bránami. No boháč vo svojom bohatstve a prepichu ignoroval toho biedného. Nezľutoval sa nad ním, hoci mohol, hoci by mu to ani štipku neodobralo z jeho bohatstva. Nijako by mu neubudlo, ani by ho to neochudobnilo. Boháč však nenasledoval Boha a neposlúchal Boží zákon. A predsa mal bohatstvo pozemské, telesné požehnanie. Podobnú skúsenosť má žalmista, o ktorom som čítal. Ako sa tak díva na bezbožných a pyšných chválenkárov, ako sa im darí a sú vo svojom stave bezstarostní a bezpeční. Ich blahobyt symbolizuje fráza vypasené je ich telo. Nespravodliví sa majú dobre. Sú to tí, ktorí sa zdobia pýchou a násilným zločinným spôsobom sa nevyhýbajú. A my vidíme, že spravodlivosť je na nich prikrátka. Môžeme myslieť na zločincov, podvodníkov, nečestných zbohatlíkov a môžeme myslieť aj v menšom rozmere na menších podvodníkov, ktorí sa možno nepovyšujú až do neba, ale tiež využijú možnosť, kde tu sa nie celkom čisto obohatiť. Alebo chválenkári, ktorí sa vyvyšujú nad druhých, aby možno ukázali aj v bežnom rozhovore, že sú v niečom lepší a iných tým akoby ponížili. Príklady nespravodlivosti v tom menšom merítku spomínam, aby sme za nespravodlivých boháčov neoznačovali len nejakých mafiánov s tým, že my sme čistí a nemáme žiadnu chuť po bohatstve, aj keby sme ho získali nie celkom čisto, alebo že nemáme chuť po ľahkom zisku. Skôr niekedy nemáme chuť podeliť sa s tým, čo máme. Nevšímame si však teraz naše osobné pochybné túžby a malé zlyhania, ale skôr trvalý a vedomý výsmech Bohu a právu, bezbožný a pyšný postoj. Preto sa so žalmistom môžeme pýtať, spievame síce, že Boh sa o mňa stará, hovoríme, že Pán Boh je s nami, ale aj žalm 73 má problém s tým, že veriaci padá a bezbožnému sa darí. Kde je dobrota Božia? Milí bratia a sestry, žalmista to nechápe. A my nechápeme s ním. Keď vidí túto nespravodlivosť, vidí, ako bezbožní hromadia bohatstva a sú do smrti nedotknuteľní, závidí im. Nie ich bohatstvo, ale závidí im, že preto bohatstvo nemajú starosti. Netrápi ich to, čo trápi bežných smrteľníkov. Niekedy nechápeme, čo sa deje v našom živote a prečo sa to deje. A prídu pochybnosti. Pochybnosti o viere, o Bohu a otázky, na čo veriť. Na čo je to dobré? A možno reflektujeme, zbytočne som sa snažila žiť správne. Zbytočne verím v Boha a nadarmo som ho srdcom hľadal, aby som bol k nemu blízko. Dokonca nie len, že spravodlivosť a zbožnosť nepriniesla požehnanie, ale stane sa pravý opak. Veriaci sa má ešte horšie ako bezbožný, keď chce stáť za svojim postojom viery. Ešte sa mu podľa žalmistu aj dostáva utrpenie a trpí násilie. Veriť v mocného Boha, aj keď oku skrytý ostáva. Taká výzva sa prieči nešťastnej skúsenosti alebo nenaplneným očakávaniam na Boha. Náš žalmista sa pri svojom pochybovaní pohráva s myšlienkou prispôsobiť sa. Keď niet spravodlivosti, čo keby som bol taký ako oni? Čo keby som sa tomu svetu prispôsobil? Tak si robme každý, ako vie, a nech sa každý stará o seba. Ak nám totiž viera a spravodlivé konanie nepomôže, konajme tak, ako tí, čo sa aj bez toho zaobídu. Tak rozmýšľa žalmista, keď sa snaží pochopiť ten rozpor medzi vierou a spravodlivosťou. Robí tak, keď ale vníma iba svoju vlastnú situáciu, izolovanie od iných. No keď z toho reflektovania vlastnej situácie prechádza do perspektívy spoločenstva a myslí na to, aký dôsledok by malo jeho konanie pre iných, uznáva, že by sa tým spreneveril na Božom ľude. A to ho zastaví. Uvedomí si, že keby sa pridal k tým bezbožníkom, pyšným, zradil by ostatných, ktorí Boha ešte stále nasledujú. A tak hľadanie pochopenia a riešenia východiska z tejto situácie je pre neho trápením. Nevidí úžitok ani v zbožnosti, ale nechce ani byť bezbožný. Doteraz to možno znie beznádejne. Ale žalm pokračuje ďalej. Vtedy, keď je na dne, keď sme na dne a snaha pochopiť to je pre nás trápením, Božia prítomnosť mení. Božia prítomnosť mení pohľad na vec. Žalmista vošiel do tzv. Božích svätyň a rozjasnilo sa mu. Bol v Božej blízkosti, či už telesne, v chráme ako my, alebo duchovne, vnútorne. Božia perspektíva zmenila jeho pohľad. A byť v tej Božej prítomnosti je potrebné aj nám. Odtiaľ vidno, aký je výsledok života bezbožníkov. Ich koniec je na podiv úplne opačný, ako bol ich bezstarostný život. Bohatstvo je dočasné, istota je vratká a bezstarostnosť je len klam. Ak si oni užili svoje dobré veci zaživa, ale nepripravovali sa na smrť, nemôžu čakať, že ich odchod zo sveta bude ľahký. Vysoko postavení sú rovnako krehkí ako chudobní, ale pád vysokých bude ťažší. Príchod do Božej prítomnosti teda zmenil žalmistu. Už nezávidí pyšným a bezbožným, ba ľutuje, že sa trápil pre tú nespravodlivosť. Berie ako hlúposť, že sa znepokojoval pre realitu, ktorú okolo seba videl. Chcem vás odhovoriť od toho, aby ste sa trápili nad nespravodlivosťou. My totiž nevidíme celú pravdu a nevidíme koniec toho či onoho správania. Nech nás to vedie k dobroprajnosti a k pokornému prenechaniu na súd Boží. Zatiaľ buďme s Bohom, choďme uistení o Božom vedení našich ciest. Pochybnosti, spochybnenie Božej spravodlivosti boli nakoniec nepochopiteľným Božím vedením. On to mal aj tak v rukách. Aj cez tú ťažkú situáciu privedie človeka k poznaniu jeho slávy a veľkosti. Pre niekoho naivná útecha? Motivácia typu len vytrvaj do konca, bude dobre? Môže sa niekomu zdať. No Božia prítomnosť je o inom. Môžeme síce o nej kázať zo starodávnych textov. Môžeme sa inšpirovať osobnosťami histórie. A môže o Božej prítomnosti hovoriť kazateľ, ale do srdca ju nevie priniesť. Preto ten, kto si neprešiel tým ťažkým procesom, ktorým prešiel žalmista a Božiu prítomnosť nezažil sám, potom reči o Bohu, ktoré my tu v kostole hovoríme, pre neho samozrejme neplatia. Žalmistov pohľad sa ďalej zmenil v tom, že nie len, že ľutuje, že sa trápil nad tou nespravodlivosťou, ale už netúži po zemi, po zemských hodnotách, ktorí majú tí bohatý nadbytok. Uvedomil si, že žiť s Bohom je hodnotou najvyššou. A hodnoty, ktoré závidel iným, už nie sú podstatné. Aj keď sa mu nedostáva požehnanie za dobré správanie, to ho nedeprimuje. Byť s Bohom je najviac. A pritom to nespravodlivé, to zlé, stráca svoju horkú chuť. Bratia a sestry, Božia prítomnosť nie je naivnou útechou, aby sme vytrvali, že bude lepšie. Je v tom iný rozmer. Božia prítomnosť totiž nespôsobuje len, že budeme chcieť mať sa lepšie, alebo že sa dočkáme toho. Božia prítomnosť vedie k nasledovaniu Boha aj tam, kde končí ľudská nádej, až do smrti. Brat biskup Sabol spomínal v piatok v kázni pred synodou mučeníkov prešovských jatiek, ktorí sú aj pochovaní niektorí v prešovskom kostole. Pre nich nebola viera plána útecha. Nedočkali sa spravodlivosti, ale necúvli. Pre nich viera znamenala verné nasledovanie pána Ježiša. A prišli o život a ich rodiny prišli o majetok. S Bohom vytrváme, aj keby nebolo lepšie. A žalmista hovorí v tom podľa mňa najsilnejšom, najhlbšom verši, aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou na veky. Až potiaľ mení Božia prítomnosť. Aj keby život vyhasínal, my máme v Bohu istotu. A tým sa môžeme aj inšpirovať od našich predkov a svedkov viery. Lebo zemské hodnoty nie sú viac dôležité, keď je človek s Bohom. Nech nám je teda Boh skalou. Lebo hodnota, ktorú máme v ňom, ostane, aj keď zomrieme. Lebo Ježiš je vzkriesením a životom aj pre nás. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Otče náš nebeský, často nás trápi nespravodlivosť, ktorú vidíme okolo seba. A nevieme si možno rady, ako z toho výjsť, prečo sa to deje, alebo prečo sa to deje práve nám. Preto prosíme ťa o tvoje vedenie a o prítomnosť v našich osobných životoch, ale aj v našich rodinách, v našich zamestnaniach, v našom zbore aj v tomto štáte. Nech sa tu napriek všetkému negatívnemu šíri tvoje kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Daj nám silu pripodobňovať sa tvojmu obrazu. Silu, ktorú budeme čerpať z viery. Prosíme zároveň slovami piesne, ktorú budeme spievať ako poslednú, za ruku veď nás, Pane. Ty sám nás veď. Bo bez teba neviem ďalej, kadiaľ ísť mám. Ty zostaň pri mne stále a veď ma sám. Pane náš, tebe nech žijeme na slávu. Do tvojich modlitieb prosíme, zahrňame a Vyprosujeme v ťažkej situácii sestry Gizely Rožkovej, ktorá je nemocná, tvoju prítomnosť. Prítomnosť, o ktorej sme hovorili, že je tak cenná, že mení pohľad na vec. Pri tebe máme nádej, že prevedieš všetkým, čo my prežívame. Prosíme, veď tých, ktorí sa o ňu starajú. Posilňuj ju samu a jej blízkych. Daj jej, Pane, sily a zdravia, ktoré je tak krehké v tomto svete. A vypočuj, Pane, aj naše spoločné modlitby, ktoré ti prednášame. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia a prítomnosť Ducha Svätého buď so všetkými vami od teraz až na veky. Amen.
Peknú nedeľu vám prajem, milé sestry, drahí bratia, vzácni naši hostia, teológovia. My sme sa dohodli s nimi na začiatku, že ich nepredstavíme hneď, aby sme vás troška nechali v takom napätí, aby ste nerozmýšľali, že podľa priezvisk, či môžu byť rodina s niekým, alebo vaša rodina, by ste sa potom nesústredili na liturgiu a na výklad slova Božieho. Takže myslím, že teraz ich už môžeme predstaviť. Takže tešíme sa, že aj vďaka bratovi Juliusovi Filovi, ktorý pôsobí ako profesor na Evangelickej bohosloveckej fakulte, sú dnes prítomní a zastupujú ho sestra Miroslava Ferencová, ktorá je študentkou 3. ročníka Evangelickej bohosloveckej fakulty, a brat Martin Kmec, ktorý je študentom 4. ročníka našej Evangelickej bohosloveckej fakulty. Môžem prezradiť, že sú tu spolu aj preto, že sú snúbencami. Takže tešíme sa z týchto mladých ľudí. Ďakujeme im za to, že prišli, za to, že sú s nami dnes na týchto službách Božích, a prajeme im hodne Božej milosti v ďalšom štúdiu, v ďalšom živote veľa radosti a lásky. Dovolte mi, aby som prečítal oznamy, ktorých je opäť požehnanie. Takže najprv program na najbližší týždeň. Ten týždeň už bude, nazvime ho, predprázdninový, ale z časti aj prázdninový, takže nie všetky podujatia sa budú konať. Zajtra o 16.30 bude posledný predprázdninový nácvik spevokolu, potom sa spevokolisti stretnú až v septembri, takže nácvik spevokolu 16.30. Stretnutie mladých mamičiek nebude tento týždeň, ale bude v júli ešte jedno stretnutie, takže budú informované SMS-kou mladé mamičky. Vo štvrtok dopoludnia bude klubík, ale popoludňajší program už nebude. To znamená, nebude vo štvrtok výuka náboženstva, nebude vo štvrtok biblická hodina a nebudú vo štvrtok ani stretýžňové služby Božie, a všetky tieto stretnutia sa uskutočnia už až po prázdninách v septembri. V piatok by malo byť stretnutie dorastu a mládeže, odkomunikujú si to medzi sebou, no a v nedeľu v riadnom čase budú služby Božie. Teraz sú také dôležité organizačné informácie. Chvala Pánu Bohu a sestrám, ktoré sú aktívne a bratom, mládežníkom, budú sa konať letné tábory, ako už bolo povedané. Áno, budú sa konať aj tieto prázdniny. Detský od 1. júla a mládežnícky od 20. júla. A teraz poprosím o pozornosť rodičov týchto detí, aby po skončení služieb Božích tu zostali rodičia detí, ale môžu aj rodičia alebo mládežníci, a tam, kde sú zoznamy, tak dostanú od sestry Kudročovej ďalšie informácie. Áno, predovšetkým ohľadom platby, hlavne detské tábory by bolo dobré uhradiť 70 eur podľa možností, ktorý tu máte rodičia dnes, a kto tu nemá, tak budúci týždeň, aby potom pred odchodom do táborov bude tu dosť veľa frmolu, ten pondelok 1. júla, aby nie všetci vtedy aj vyplácali, aj získavali informácie. Takže tí, ktorí ste tu, rodičia alebo starí rodičia, deti, ktoré idú do tábora, 70 eur uhradiť sestre Kudročovej tam pri stoloch, kde sú zoznamy. Kto tu nemá peniažky, tak aby mal informáciu, že na budúci týždeň po službách Božích tých 70 eur. Za mládežnícky tábor sa platí 80 eur a aj všetky ostatné informácie tam dostanete. A zajtra by malo byť aj na webe podrobný manuál k týmto táborom. Takže na ECAVNR zajtra večer skúste pozrieť, už by to tam malo byť. Tie informácie sú aj tu na papieroch. Ďalšia dôležitá informácia, ako vieme, naša cirkev organizuje západný dištrikt vždy 5. júla služby Božie na Branči, takže bude to tak aj tento rok. 5. júl o 10. začínajú služby Božie na Branči a na stoloch je zoznam, kde sú aj informácie, kedy, o koľkej bude odchádzať autobus, a čo je podstatné, najlepšie, keby ste sa tam zapísali dnes po službách Božích, lebo podľa toho budeme vedieť, aký veľký autobus máme objednať. To sa musí vykonať už tento týždeň. Takže tí, ktorí plánujete ísť 5. júla, zapíšte sa do zoznamu po službách Božích. Ďalšia informácia je z predajne literatúry. Stále je možné zakúpiť si túto úžasnú, historicky cennú knihu Cirkev v útlaku 2. Takže poprosíme u manželov Arbetovcov, kto má záujem, aby si ju zakúpil. Ďakujem pekne. A takisto sú tam aj kalendáre na tento rok, či už nástenné, alebo Tranovského, ktoré si budete môcť vziať zdarma. Tak, súčasne prosíme členov cirkevného zboru, aby si uhrádzali cirkevný príspevok, lebo za tento rok nám to troška mešká. Žiaľ, máme aj smutnú správu. Pán života a smrti si do večnosti povolal jedného z najstarších členov nášho cirkevného zboru, 95-ročného Jána Simonidesa. Rozlúčka bude zajtra, v pondelok, o 13. hodine na mestskom cintoríne. Keďže i tento týždeň prebiehali viaceré práce, hlavne vo farskom byte, chceme poďakovať všetkým, ktorí či organizačne, alebo aj manuálne pri tomto pomáhali. A menovite chceme poďakovať sestre Alenke Ramingerovej za opratie záclon. Takže toľko oznami. Prijali sme aj viacero milodarov. Bohu známi manželia objednali a zakúpili spotrebiče do farskej kuchyne. Indukčnú varnú dosku, chladničku, mikrovlnku, elektrickú rúru, digestor a dres s batériou v celkovej hodnote 2215 eur. Bohu známy brat zakúpil do detskej izby farského bytu nový koberec. Rodičia Kikelovi pri krste dcéry Eli venujú na cirkev 10 eur. Mladomanželia Novákovi pri sobáši venujú na cirkevné ciele 20 eur. Rodina Elvecká a rodina Horešová pri príležitosti konfirmácie syna a vnuka venujú 90 eur na penzión a rodičia tohto ročných konfirmandov venujú spolu 160 eur na stavbu penziónu. Ďakujeme za tieto vzácne milodary slovami apoštola Pavla: úprimného darcu miluje Boh.
Thank you.